Bismillah, elhamdülillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. 9-cü suhbat, rozanın hikmetleri haqida. Aziz birodarlar, Allah subhanahu wa ta'ala yaratgan ve şeriat qilgan barcha narsalarda uzat üçün tola hüküm ve yedi hikmetler mevcud. U özünün yaratış ve şeriatida hakimdir. Bandalarını bejiz yaratmagan, beparvo tashlab qo'ymagan. Ular uchun shariat qonunlarini behuda tuzib bermagan, balki ularni ulug' ish uchun yaratdi. Ulkan vazifaga tayyorladi. Ularga to'g'ri yo'lni bayon qildi. U bilan iymonlari ziyoda bo'ladigan va ibodatlari komil bo'ladigan shariatlarni tuzib berdi. Alloh bandalariga buyurgan har bir ibodat ostida albatta yetti hikmatlar mavjudki, ularni bilgan biladi, bilmagan bilmaydi. Ibodatlardan birontasida bo'lgan hikmatni bilmasligimiz uning behikmat ekaniga dalil bo'lmaydi. Aksincha, bizning Alloh subhanahu va taoloning hikmatini idrok qilishdagi ojizligimiz va noqisligimizga dalolat qiladi. Alloh taolo aytganidek, sizlarga juda oz ilm berilgandir. Isro surasi 85. oyat. Alloh taolo bandalarini sinash va imtihon qilish maqsadida hojasiga ibodat qiluvchilar, havoi nafsiga ibodat qiluvchilardan ajralishi uchun ularga ibodatlarni mashru qildi. Muomalatlarni tartibladi. Kim ushbu shariat va qonun qoidalarini ochiq ko'ngil va rozilik bilan qabul qilsa, u hojasiga ibodat qilgan, uning shariatiga rozi bo'lgan va Rabbining to'atini havoi nafsidan muqaddam qo'ygan bo'ladi. Kimda kim ibodatlardan faqat o'z xohishiga to'g'ri kelganini qabul qilsa, o'z nafsiga yoqqan qonun qoidalargagina ergashsa, u nafsiga qul bo'lgan, Allohning shariatini yoqtirmagan va Rabbining to'atidan yuz o'girib, havosiga ergashgan, o'zining qosir ilmi va behikmatligi bilan Allohning shariatini o'zining rag'batiga tobe qilishni istagan bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Agar haqiqat, ya'ni Qur'on ularning havoi nafslariga ergashsa edi, albatta osmonlar, yer va ulardagi bor jonzot buzilib halok bo'lgan bo'lar edi. Yo'q, biz ular uchun eslatma keltirdik. Ular esa o'zlariga kelgan eslatmadan yuz o'giruvchidirlar." Mu'minun surasi 71. oyat. Alloh subhanahu va taolo ibodatlarni turli ko'rinishda qilganligi uzotning hikmatidanki, qabul qilib rozilik bilan bajaruvchilar ajraladi. Alloh mu'minlarni shu bilan tozalaydi. Chunki ayrimlar bo'ladiki, ibodatlarning bir turiga rozi bo'lib mahkam ushlaydi. Boshqa bir turini esa yoqtirmaydi va beparvo tashlab qo'yadi. Allohning ibodatlari ichida badanga taalluqli bo'lgan namoz kabi ibodatlar bor, nafsga suyumli pul molni sarflashga taalluqli bo'lgan zakot kabi ibodatlar bor. Ham badan va ham mol sarflashga taalluqli bo'lgan haj va jihod kabi ibodatlar bor. Nafsni uyoqtirgan va xohlagan narsalardan tiyishga taalluqli bo'lgan roza kabi ibodatlar bor. Banda ushbu har turli ibodatlarni rozi bo'lib va ko'ngildan chiqarib, talab qilinganidek mukammal suratda ado etsa, Parvardigoriga itoat qilib, uning amriga bo'ysunib va uning shariatiga rozi bo'lib, o'ziga suyumli bo'lgan narsasini sarflay olsa va nafsi istagan narsalardan tiyila olsa, bu uning bandachiligi komil ekaniga, Rabbiga muhabbati, bo'ysunishi va uni ulug'lashi to'la-to'kis ekaniga dalil bo'ladi. Unda Robbil olaminga bandalik qilish sifati ro'yobga chiqqan sanaladi. Ro'zaga kelsak, uni islomdagi farz ibodatlardan biri va dinimiz rukunlaridan bir rukun bo'lishini taqozo etgan ko'plab hikmatlari bor. Ro'zaning hikmatlaridan biri, u banda nafsiga suyumli bo'lgan, ko'ngli tilagan yemak ichmak va jinsiy xohishlarini tark qilish bilan Rabbiga yaqinlik hosil qiladigan ibodat bo'lib, bu bilan iymonining rostligi, Allohga bandachiligining to'la-to'kisligi, uzotga muhabbatining kuchliligi, uning huzuridagi ajr mukofotlarini haqiqatan umid qilishi zohir bo'ladi. Zotan inson o'ziga suyumli bo'lgan narsani undan ko'ra kattaroq narsani qo'lga kiritish umidi bo'lgandagina tark qila oladi. Mo'min kishi Allohning roziligi, ko'ngliga yoqimli bo'lgan istak-maillarini tark qilish bilan roza tutishda ekanini bilgach, Rabbining roziligini o'z xohish havosidan ustun qo'ydi va nafs istaklari har qancha kuchli bo'lmasin, ularni tark eta oldi. Chunki lazzati va ko'ngil rohatini ana shu narsalarni Alloh uchun tark qilishida ko'rdi. Shuning uchun ham ko'pchilik mu'minlar Ramazondan bir kun bo'lsa-da uzrsiz roza tutmaslik evaziga kaltaklansalarda va hatto qamalsalarda rozani tark qilmaganlari ma'lum. Ushbu hikmat rozadagi hikmatlarning eng yetuk va eng ulug'laridandir. Rozadagi hikmatlardan biri u taqvo hosil bo'lishiga sababdir. Alloh taolo aytadi: "Ey mu'minlar, taqvoli kishilar bo'lishingiz uchun sizlardan ilgari o'tganlarga farz qilingani kabi sizlarga ham sanoqli kunlarda roza tutish farz qilindi." Baqara surasi 183-oyat. Zero rozador kishi toat ibodatlarini qilishga va ma'siyatlardan saqlanishga buyurilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Kimki yolg'onni, unga amal qilishni va jaholat, baqir-chaqirni tark qilmasa, yemak ichmagini tark qilishining Allohga hech qanday hojati yo'q." Imom Buxoriy rivoyatlari. Ro'zador kishi har qachon ko'ngli biror ma'siyatga rag'bat qilganida o'zining ro'zador ekanini esga oladi va undan tiyiladi. Shuning uchun ham Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ro'zador kishini o'zi bilan urushmoqchi yoki so'kishmoqchi bo'lgan odamga javoban "Men ro'zadorman" deb aytishga buyurdilar. Bu bilan ro'zador kishi so'kish va haqoratli so'zlar aytishdan tiyilishi, o'ziga o'zi ro'zador ekanligini eslatishi va shuning natijasida so'kishga so'kish bilan javob qaytarmasligi lozimligiga ogohlantirdilar. Ro'zaning hikmatlaridan yana biri shuki, qalb fikr va zikrga xoli bo'ladi. Chunki ko'ngil istaklariga kirishish g'ofillikni keltirib chiqaradi. Ko'pincha qalbni qotirib, haqdan ko'z yumdiradi. Shuning uchun Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yeyish ichishni yengillatishga yo'llab shunday deganlar: "Odamzod qorindan ko'ra yomonroq biror idishni to'ldirmadi. Odam bolasiga belini tik tutadigan bir necha luqmalar kifoya. Juda bo'lmasa qornining 3dan 1 taomiga, 3dan 1 ichimligiga, 3dan 1 nafasiga bo'lsin." Imom Ahmad, Nasoiy va Ibn Moja rivoyatlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kotiblaridan biri bo'lmoq Hanzala al-Usaydi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga "Hanzala munofiq bo'lib qoldi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Nima bo'ldi?" deb so'radilar. U dedi: "Ya Rasululloh, sizning huzuringizda bo'lganimizda bizga do'zax va jannatni eslatib, go'yo ko'z oldimizga olib kelib qo'yasiz. Huzuringizdan chiqqach, bola-chaqa va tirikchiligimiz bilan avora bo'lib, ko'p narsani unutamiz." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Jonim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, agar doim mening huzurimdagi holatlaringizda bo'lganingizda edi, farishtalar to'shaklaringizda ham, yurgan yo'llaringizda ham sizlar bilan qo'l berib ko'rishadigan bo'lib qolar edi. Lekin, ey Hanzala, inson goh undoq, goh bundoq bo'lib turadi", dedilar 3 bora. Imom Muslim rivoyatlari. Abu Sulaymon ad-Daroni aytadi: "Nafs och va tashna bo'lganida qalb tozalanib, muloyimlashadi. Nafs to'ygach, qalb ko'zi yumiladi." Ro'zaning hikmatlaridan yana biri, boy badavlat odam Allohning o'ziga ato etgan boylik ne'matining qadriga yetadi. Qanchalab insonlar mahrum bo'lgan yemak ichmak va nikohlanish ne'matiga uni muyassar etgani uchun Allohga shukronalik bajo keltiradi. Shu bilan ko'pincha tunni och va yupun holda o'tkazadigan kambag'al birodarni yodga oladi. Unga infoq ehson qiladi, yediradi, kiydiradi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarning eng saxovatlisi edilar. Ramazonda Jibril bilan ko'rishib, Qur'onni dars qilganlarida u zotning saxovatlari yanada ortar edi. Ro'zaning hikmatlaridan yana biri u nafsni tiyish, uning ustidan hukm o'tkazish, uning tizginini qo'lga olish uchun bir mashq vazifasini o'taydi. Shu bilan inson nafsiga hukmron bo'lishga, uni o'z yaxshiligi va saodati bo'lgan ishlarga buyurishga o'rganadi. Zero nafs agar Parvardigorimning o'zi rahm qilmasa, albatta barcha yomonliklarga buyuruvchidir. Agar inson nafsining tizginini bo'sh qo'ysa, nafsi uni halokatlar sari yetaklaydi. agar nafsiga ega bo'lsa, uni qo'lga olsa, u nafsini oliy rutbalar va yuqori darajalarga olib chiqishi mumkin. Ro'zaning hikmatlaridan yana biri u nafsini sindirish, uning zo'ravonligini pasaytirish, muloyimlashtirish va haqqa bo'yin egdirishdir. Chunki doimiy to'qlik va jinsiy qoniqqan bo'lish kishini katta gapirish, zo'ravonlik va takabburlikka olib boradi. Sababi yemak ichmak va jinsiy ehtiyoj bor bo'lgan paytda nafs ularga erishish harakati bilan mashg'ul bo'ladi. Bu narsalarni qo'lga kiritgach, o'zini maqsadga erishgan deb ko'radi-da, unda o'z halokatiga sabab bo'ladigan kibr va g'urur paydo bo'ladi. Alloh saqlagan kishilargina bundan salomat qoladi. Ro'zaning hikmatlaridan yana biri shuki, ochlik va tashnalik sababli qon tomirlari torayganı bois shaytonning inson badanida yuradigan yo'llari ham torayadi. Zero sahihayinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lganidek, shayton odam bolasining qon yo'llari ichida yuradi. Ro'za tufayli shaytonning vasvasalari ham tinib, shahvat va g'azab tig'i o'tmaslashadi. Shu bois payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey yigitlar jamoasi, qay biringiz uylanishga qodir bo'lsa, uylansin. Chunki uylanish ko'zni nomahramga tikishdan, avratni haromdan, ya'ni zinodan saqlaydi. Kim qodir bo'lmasa, roza tutsin. Chunki roza unga haromga tushib qolishdan qalqondir", deganlar. Muttafaqun alayh. Ro'zaning hikmatlaridan yana biri shuki, yeyish ichishni kamaytirish va ovqat hazm qilish organlariga muayyan muddatdan berish bilan inson badanda yig'ilib qolgan ortiqcha namlik va zararli chiqindilardan qutulib, sihat-salomatlikka erishadi. Ro'zaning bundan boshqa ham hikmatlari ko'p. Allohning hikmati naqadar buyuk, uning shariati insonlarga naqadar manfaatli. Ey Rabbimiz, bizlarni diningda faqih qilgin, shariating sirlarini bilishga ilhomlantirgin, din-u dunyo ishlarimizni o'zing isloh qil. Bizlarni, ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni o'z rahmating bilan mag'firat ayla, ey rahimlilarning rahimlirog'i. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.